για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Ανακαντούνη.
Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, χαίρετε. Δόξα τω Θεώ που βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά. Πολλοί νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, έρχονται στο σπίτι γυρνώντας από το σχολείο, από μια δραστηριότητα, από τη βόλτα και παρατηρούμε ως γονείς και όχι μόνο μια θλίψη, μια στενοχώρια στο πρόσωπό τους. Τότε προκύπτει η ερώτηση τι έπαθες παιδί μου, τι σου συμβαίνει και πολλάκι συσπράττουμε παράπονα για την συμπεριφορά ενός φίλου, μιας φίλης, μιας κατάστασης, ενός συμμαθητή, ενός προσώπου που το παρουσιάζουν ως αχαριστία. Και όταν επιμένουμε στην ερώτηση τι συνέβη, πες μας λεπτομέρειες, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, μένουμε μετέωροι και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εννοείται ότι καλοπιστιώντες πιστεύουμε αυτό που μας λένε τα δικά μας παιδιά, αλλά είναι ένα γεγονός αδιαπραγμάτευτο ότι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις πολλές φορές χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές όπως αυτή της αχαριστίας. Και θα το δούμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θα το δούμε και από επιστημονικής πλευράς και πνευματικής κυρίως πλευράς. Γιατί αδερφέ μου γίνεσαι αχάριστος? Και συμβαίνει αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, αλλά ξεκινάει από την νεανική ηλικία. Όλοι προβληματιζόμαστε αναλογίζοντας τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και αναζητούμε την θετική τους πλευρά. Για κάποιους από εμάς όμως αυτό είναι δύσκολο να γίνει εξαιτίας της αδυναμίας μας να έχουμε επίγνωση οποιασδήποτε καλοσύνης λαμβάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί βασανιζόμαστε από κάποιες αιτίες που προκαλούν την αχαριστία. Οι αιτίες λοιπόν της αχαριστίας είναι ο φθόνος, ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας, η πεποίθηση ανωτερότητας, όπως θέλετε πείτε το, και μια προσδοκία. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από φθόνο περνούν τη ζωή τους με οδυνηρό τρόπο, παθαίνοντας αιμονή με τα προνόμια που απολαμβάνουν οι άλλοι. Ενέχει ζήλια. Η έντονη επιθυμία τους να βιώσουν τα ίδια προνόμια τους προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια, που συχνά οδηγεί σε θυμό και δυστυχία. Η ζήλια λοιπόν μπορεί να εμποδίσει τη χαρά και την ικανοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας, συγκρίνοντας αυτά που έχουμε εμείς με αυτά που έχουν οι άλλοι. Μειώνουμε λοιπόν την ικανότητά μας να εκτιμούμε τα καλά πράγματα στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που πιστεύουν αδικαιολόγητα ότι αξίζουν ορισμένα προνόμια, ωφέλη ή παροχές, τείνουν να βιώνουν τη ζωή τους μέσα από μια σειρά απαιτήσεων και αγωνίζονται να εξισορροπήσουν το δούνε με το λαβήν. Εκτιμούν τις σχέσεις με βάση το τι μπορούν να τους δώσουν οι άλλοι και είναι δυσαρεστημένοι όταν δεν παίρνουν αυτό που θεωρούν ότι αξίζουν. Γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι είναι ανώτεροι άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποιοι έφηβοι που ζητούν να αποζημιωθούν ή να ανταμυφθούν για καθήκοντα που πρέπει να κάνουν, φοιτητές, μαθητές που αισθάνονται ότι αξίζουν να πάρουν άριστα επειδή πληρώνουν την εκπαίδευσή τους αλλά δεν έχουν δουλέψει αρκετά για τον βαθμό τους, και τα περιστασιακά θύματα που χρησιμοποιούν τη δυστυχία τους ως δικαιολογία για να λάβουν πρόσθετα ωφέλη ή για να ευνοηθούν. Η πεποίθηση λοιπόν ανωτερότητας συχνά οδηγεί σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Το τρίτο λοιπόν που είναι αιτία στο να γίνεται ο άνθρωπος αχάριστος είναι η προσδοκία. Ορισμένες προσδοκίες είναι φυσιολογικές. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενός μου περιμένει να παρουσιάζουμε στη δουλειά κάθε μέρα και εγώ περιμένω μια πληρωμή στο τέλος κάθε μήνα, ως αντάλλαγμα. Αν δεν πάω στη δουλειά, αναμένω ότι δεν θα πληρωθώ. Δυστυχώς, η αχαριστία είναι το αποτέλεσμα αδικαιολόγητων και ακατάλληλων προσδοκιών. Όπως η προσδοκία να διαβάζουν οι άλλοι το μυαλό μας, περιμένοντας οι άλλοι να εγκαταλείψουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τις δικές μας ανάγκες και όχι τις δικές τους. Και περιμένοντας τους άλλους να μας δίνουν συνεχώς όταν εμείς δεν προσφέρουμε τίποτα ως αντάλλαγμα. Όταν προσδοκίες όπως αυτές δεν εκπληρώνονται, τότε η δυσαρέσκεια και ο θυμός βγαίνουν στην επιφάνεια και παρεμποδίζουν την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε και να μην θεωρούμε δεδομένα τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Για να προσέξουμε όμως εδώ κάτι άλλο. Ο φθόνος, η πεποίθηση ανωτερότητας και η υπερβολική προσδοκία είναι επικίνδυνες συμπεριφορές και συνήθως οδηγούν σε ανθυγιεινά επίπεδα θυμού, δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, δυστυχίας και κατάθλιψης, μας τονίζουν οι ειδικοί. Γι' αυτό οφείλουμε να προσέχουμε. Συναισθήματα όπως αυτά λοιπόν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση των καταστάσεων όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλαμε και μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε αναποτελεσματικά, όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς την αλλαγή, την υπερπίδηση των αποτυχιών ή την κάλυψη των άλλων αναγκών. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα τρία βασικά αίτια της αχαριστίας μπορούν να ξεπεραστούν με μια στοχευμένη καθημερινή προσπάθεια αναζήτησης και απόλαυσης της θετικής πλευράς σε όλες τις καταστάσεις. Η αχαριστία μπορεί να αντικατασταθεί από την ευγνωμοσύνη και ένα βαθύτερο νόημα γνήσιας εκτίμησης για όλα αυτά που έχει η ζωή να μας προσφέρει. Σημειώνει πάρα πολύ καλά, λοιπόν, από το βιβλίο «Ψυχόλογοι Now.gr» η Τζατζαδάκη Ματρώνη, που είναι φιλόλογος, γλωσσολόγος και φοιτήτρια ψυχολογίας. Όμως, αγαπητοί, ας δούμε τι άλλο λέγεται για την αχαριστία. Η αχαριστία είναι ψυχική ασθένεια. Τα πολλά πρόσωπα της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται με το να μην εκτιμάς κάτι που σου έχει χαριστεί, να το απολαύσεις και εσύ το καταστρέφεις, όπως το περιβάλλον, όπως την υγεία σου. Σου έχουν δοθεί πολλά πράγματα σε αυθονία και δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις τίποτα σε όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχία σου και στην ευτυχία σου παρά μόνο στον εαυτό σου. Αχάριστος λοιπόν είναι και εκείνος που ό,τι και να κάνεις γι' αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Η αχαριστία είναι η πιο κοινή μορφή ψυχασθένειας. Όσοι θεωρούν υπερβολικό τον χαρακτηρισμό ας σκεφτούν πόσο λογική και φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να είναι. Το να τσακίζεις το χέρι που σε αγκάλιασε και σου πρόσφερε βοήθεια. Τα πολλά πρόσωπα λοιπόν της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται ακριβώς όπως είπαμε, στο να μην εκτιμάς αυτό που σου έχει χαριστεί προς απόλαυση, προς ευχαρίστηση. Αχάριστος λοιπόν είναι εκείνος που ό,τι και να κάνεις για αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Εκείνος που διαγράφει όσα οι άλλοι έκαναν για εκείνον και στρέφεται εναντίον τους όταν γίνεται κάποιο σφάλμα. Παραμένει πάντα δύσκολο και επώδυνο να δεχτούμε ότι ένας δικός μας άνθρωπος θα βρεθεί απέναντί μας ως εχθρός. Έκανα στην αρχή της ομιλίας λόγο ότι τα παιδιά μας πολλές φορές έρχονται στενοχωρημένα εξαιτίας τέτοιων καταστάσεων. Δύσκολο λοιπόν να αποδεχόμαστε ότι ο συγγενής, ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο φίλος μπορεί να μας προδώσει, να μας εξαπατήσει και να μας πληγώσει, ξεχνώντας την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την δοτικότητα, τον χρόνο που αφιερώσαμε ή ακόμη και τις θυσίες που κάναμε για εκείνον. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και ο Ιούδας ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού Χριστού. Η αχαριστή, αγαπητοί ακροατές, και η αγνωμοσύνη δεν είναι απλά κακές συμπεριφορές και σημάδια των καιρών μας. Το να μην εκτιμάς σήμερα την αγάπη και την δοτικότητα είναι ψυχική αναπηρία. Το να μην έχεις την καλή διάθεση να ανταποδώσεις την αγάπη, την βοήθεια σε κάποιο βαθμό, σε κάποια μορφή υποδηλώνει ψυχική φτώχεια και ναρκισισμό. Το να βλάπτεις χωρίς συνδυασμούς κάποιον που σου έχει φερθεί καλά Θεωρείται μια άσχημη ασθένεια της ψυχής που χρειάζεται θεραπεία. Ο άνθρωπος που έχει απενεργοποιημένη συνείδηση βρίσκει δικαιολογίες για κάθε του πράξη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο τον καθιστά αδίστακτο, εγωκεντρικό και τοξικό. Μα πώς προκύπτει όλο αυτό, θα πει κανείς. Είναι θέμα γονιδίων, είναι θέμα βιωμάτων ή μήπως είναι έλλειψη παιδείας. Αναμφίβολα το περιβάλλον μπορεί να παίξει ρόλο στον ψυχισμό και στις αξίες του ατόμου. Ο τρόπος που σε έχουν γαλουχήσει και σε έχουν φερθεί επηρεάζουν τις μελλοντικές συμπεριφορές και επιλογές μέχρι ένα σημείο. Οι αιτίες πολλές και δικαιολογίες ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν στις σχέσεις αυτές να ρίχνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, να προσέχουμε πάρα πολύ για να συμβουλεύουμε σωστά τα παιδιά μας. Και εδώ ας προσέξουμε, γιατί και τα παιδιά αυτά, οι φίλοι των παιδιών μας που δημιουργούν το πρόβλημα, είναι παιδιά κάποιων γονέων. Και σίγουρα αν δεν προσέξουμε μπορεί και τα δικά μας παιδιά να γίνουν αχάριστοι. Επομένως, ως γονείς έχουμε ευθύνη για το τι δίνουμε στα παιδιά μας. Και ξέρετε κάτι, αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά μας μιμούνται. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να προσέξω εγώ ίδιος να μην είμαι αχάριστος. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω για να αντιμετωπίσω έναν αχάριστο άνθρωπο? Καταρχάς πρέπει να εκφράσω ανοιχτά τα συναισθήματά μου. Πρέπει να συζητήσω με τον άτομο αυτό, να του πω αυτά που αισθάνομαι, που νιώθω. Να του πω ότι αυτός ο τρόπος που με αντιμετωπίζει είναι τρόπος που με πονάει. Και να αναφέρω συγκεκριμένα περιστατικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αρκετές φορές είναι αγενείς ή αγνώμονες. Επίσης άλλοι θεωρούν πως το ευχαριστούν δεδομένο. Εάν λοιπόν κάποιος καταλάβει αυτό που έκανε, θα σου ζητήσει συγγνώμη και θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Αυτό συμβουλεύει και ο Χριστός. Αν έχεις κάποια διαφορά, λέει, με κάποιον, προσπαθήστε να τα βρείτε. Εάν σου ακούσει, λέει, εκέρδισες τον αδερφό σου. Επίσης, επειδή πολλοί άνθρωποι στηρίζονται στη γενναιοδορία σου και συνεχίζουν να είναι αχάριστοι, σταμάτα να είσαι γενναιόδωρος μαζί με τον αχάριστο άνθρωπο. Εάν συνειδητοποιήσεις πως η κουβέντα μαζί του δεν έλυσε το πρόβλημα και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, τότε πρέπει να σταματήσεις να είσαι γενναιόδωρος. Οι αχάριστοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να ζητάνε και να απαιτούν. Όσα περισσότερα τους δίνεις, τόσα περισσότερα περιμένουν. Σταμάτα λοιπόν να δίνεις σε ανθρώπους που δεν το εκτιμούν. Τους κάνεις κακό. Και σε αυτούς και σε σένα. Δεν είναι κακό να λέμε όχι. Πολλές φορές χρειάζεται. Πολλές φορές όταν σταματήσουν να παίρνουν, απομακρύνονται και χάνονται, ψάχνοντας το επόμενο διαθέσιμο άτομο που θα τους δώσει. Γι' αυτό ο καλήμαχος τονίζει ότι δεν υπάρχει πιο βέβαιος εχθρός από τον αχάριστο που ευεργετήθηκε. Απομακρύνσου και βοήθησε περισσότερο ανθρώπους που εκτιμούν την προσπάθειά σου. Σίγουρα αποτελεί την δυσκολότερη επιλογή, ιδιαίτερα εάν τα άτομα αυτά είναι χρόνια στη ζωή σου. Είναι όμως αναγκαία για την ψυχική σου ηρεμία και ισορροπία. Τα άτομα που είναι αχάριστα και συνεχώς ζητούν από σένα πρέπει να φύγουν από τη ζωή σου το συντομότερο δυνατόν. Για ποιο λόγο πρέπει λοιπόν να συνεχίσεις να αφιερώνεις το χρόνο σου σε άτομα που γκρινιάζουν και σε εκμεταλλεύονται συνεχώς? Επειδή τους αγαπώ, θα πεις. Εδώ λοιπόν γίνεται επίκαιρος ο λόγος του γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη, ότι η αγάπη είναι συνδέουσα απόσταση. Ο Άγιος Παΐσιος ρωτήθηκε: «Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξα σοι ο Θεός όταν όλα πηγαίνουν καλά?» Και απαντάει: «Μα αν δεν λέμε το δόξα σοι ο Θεός στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις?» Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές? Αλλά όταν είναι κανείς αχάριστος, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα, λέει, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου, τα Φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει καημένη, πήγαινε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Έλεγε, μαμά, θέλω και γιαούρτι. Μαμά, θέλω και το ένα και το άλλο. Τι να κάνει η μάνα η καημένη, έτρεξε να βρει και το γιαούρτι. Το βρήκε, της το έφερε, τότε πάλι συνέχιζε να κλαίει. Τώρα λέει, γιατί κλαίς? Θα θέλω ανακατεμένα. Τότε η μάνα τα παίρνει, τα ανακατεύει. Αυτή πάζει, πάλι βάζει τα κλάματα. Μα τώρα δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω. Οπότε και η μάνα της άρχισε να της ρίχνει μερικές σκαμπυλιές. Ξεχωρίστηκε το πεντημέτσι από το γιαούρτι, λέει ο Άγιος. Έτσι θέλω να πω, λέει, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα γκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός. Γιατί θα το έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Πολλές φορές, αγαπητοί, καλούμαστε και με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αχαριστίας. Τι θα έκανε ο Χριστός απέναντι σε έναν αχάριστο? Προς αχαρίστους ήταν ο ευεργέτης. Ζητούσε βέβαια να μην στηθεί η αμαρτία στους σταυρωτές του. Εδώ όμως αδελφοί μου, πρέπει να δούμε και τη δική μας στάση απέναντι στον Θεό. Διότι ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται από τον Θεό θα βρει μόνο πρόσχερη σωτηρία, πρόσχερη βοήθεια, όπως οι 9 των λεπρών από τους 10. Και έρχομαι εδώ σε αυτή την ιστορία των 10 λεπρών, οι οποίοι ζήτησαν οι ίδιοι από τον Χριστό να τους θεραπεύσει και τους είπε, πάτε στους ιερείς να δείξετε το σώμα σας, και στη διαδρομή εθεραπεύθησαν γιατί πίστεψαν στο λόγο του Ιησού Χριστού. Από τους 10 όμως γύρισε μόνο ένας πίσω και μάλιστα ήταν ο αλλογενής, ήταν ο Σαμαρίτης, δηλαδή ο ειδωλολάτρης, αυτός γύρισε να ευχαριστήσει. Και ρωτάει ο Χριστός, καλά παιδί μου, εγώ 10 δεν έκανα καλά, οι άλλοι 9 που είναι? Δεν έχουν ανάγκη να έρθουν να πούν ευχαριστώ? Δεν είχαν ανάγκη να πούν ευχαριστώ γιατί έγινε δουλειά τους. Και το απαντάει ο Χριστός, σέσουσα η πίστη σου, προχώρα με ειρήνη. Δηλαδή εθεράπευσε στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο Χριστός και το σωματικό άλογος και το ψυχικό άλογος, την αμαρτία. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος της αχαριστίας σε ένα πρόσωπο, αγαπητοί γονείς και παιδιά? Ο εγωισμός. Ότι όσο δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ, θα συμπεριφέρομαι αχάριστα στον άλλον. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Υπάρχει μια ωραία ιστορία η οποία έχει να κάνει με το ζωικό βασίλειο. Την πρώτη αναφέρει ο ομολογητής επίσκοπος Αυγουστίνος Χατιώτης, ο οποίος κάνει αναφορά σε ένα άγριο θηρίο, σε ένα λιοντάρι, το οποίο είχε πατήσει ένα αγκάθι και το καημένο φώναζε και πονούσε πολύ. Ο βρυχηθμός του ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν τρόμαζε, ήταν να τον λυπάσε. Το πλησίασε ένας άνθρωπος, το λιοντάρι έδειξε το πόδι του με το αγκάθι μέσα, εκείνος ο άνθρωπος με πολύ προσοχή αφαίρεσε το αγκάθι. Και τι έκανε το λιοντάρι, το άγριο θηρίο? Ακολουθούσε τον άνθρωπο αυτόν δείχνοντάς του ευγνωμοσύνη μέχρι την ημέρα που εκείνο πέθανε. Και λέει ο πατήρ Αυγουστίνος ότι ο αχάριστος άνθρωπος είναι χειρότερος από το λιοντάρι, το οποίο έδειξε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τον έκανε καλά. Υπάρχει μια άλλη ιστορία. Στις Ελβετικές Άλπες υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Βερνάρδου. Εκεί εμείς ξέρουμε το όνομα αυτό από τη ράτσα των σκυλιών. Τα μεγαλώσαμε εκείνα σκυλιά τα οποία φέρουν στο λαιμό τους ένα κουδουνάκι σε σχήμα βαρελιού. Αυτά τα ζώα, αγαπητοί ακροατές, ξέρετε, τα χρησιμοποιούν εκεί οι άνθρωποι για να βρίσκουν από τις χιονοστιβάδες τους ανθρώπους που τους πλακώνει το χιόνι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζώο, τον ονόμαζαν Ντάπι. Ο Ντάπι είχε σώσει 40 ανθρώπους. Έγινε μια χιονοστοβάδα, τον άφησαν ελεύθερο για να μπορέσει να βρει τους αγνοωμένους και όντως μόλις ανακάλυψε σε βάθος ένα μέτρο και πλέον χιονιού ότι υπάρχει άνθρωπος, άρχισε να σκάβει δυνατά, 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 να σκάβει. Λοιπόν, βρίσκει τον άνθρωπο και τον βλέπει παγωμένο το ζώο με την ανάσα του, με το σύελό του, με το σώμα του, επαναφέρει τον άνθρωπο στη ζωή. Εκείνος ο άνθρωπος λοιπόν, θολωμένος από το βάρος του χιονιού, το χρώμα του χιονιού και την αίσθηση του θανάτου στην οποία είχε περιέλθει, δεν κατάλαβε ότι αυτό το ζώο ήταν ο ευεργέτης του. Και αυτομάτως τράβηξε από την μέση του ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι και σκότωσε το άμερο ζώο. Δεν κατάλαβε ότι ήταν ο ευεργέτης του. Αυτή λοιπόν η χιονοστιβάδα των συναισθημάτων τυφλώνει τον αχάριστο άνθρωπο. Τύφλωσε τον άνθρωπο εναντίον του Θεού και ο άνθρωπος χάρισε καρφί στον Θεό επάνω στο σταυρό. Τυφλώνει τον συνάνθρωπο, τον συμμαθητή, τον φίλο, τον συγγενή, τον κοντινό συγγενή και τον πιο μακρινό συγγενή. Τον τυφλώνει η χιονοστιβάδα των αρνητικών σκέψεων, η χιονοστιβάδα της κατάκρισης. Μας τυφλώνει, αγαπητοί ακροατές, η πληθώρα των αμαρτιών μας και έρχεται ο εγωισμός, το θέλημά μας, η ιδέα ότι δεν κάνουμε λάθη, η ιδέα ότι έχουμε σε όλα δίκιο και γινόμαστε αχάριστοι. Λοιπόν, ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως χριστιανοί το αξίζουμε και πολύ μάλλον πρέπει να τα αποφεύγουμε. Και να γινόμαστε αχάριστοι, αλλά και να ανεχόμαστε την αχαριστία. Φεύγου και σώζου. Φεύγου και σώζου. Και από την αχαριστία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όσοι είστε γονείς, όταν βλέπετε τα παιδιά σας να θλίβονται από την αχαριστία, καλό είναι να τα συμβουλεύουμε ανάλογα. Επίσης, όσοι ομολογούμε το όνομα του Χριστού, ότι είναι ο Θεός μας, ας μπορούμε να στεκόμαστε όσο πιο ψηλά και με υπομονή μπορούμε στο θέμα αυτό. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι, εάν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε. Λοιπόν, δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά. Δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά ούτε προς τον Θεό, ούτε προς τον συνάνθρωπο. Η αχαριστία είναι κατάστασης αρρωστημένη, δαιμονική και είναι κατάσταση που οδηγεί στην απώλεια. Ευχαριστώ όλους και όλες που ακούσατε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί ακροατές, να μην βρεθούμε κι εμείς αχάριστοι απέναντι στο αδέκαστο κριτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί δεν μας συμφέρει. Χαίρετε.